Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakeva. 10. juni, vijest dana, opozicija na Kosovu se dogovorila i za premijera predlaže Ramuša Haradinaja. Da li su mogući novi izbori? Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne dolazi u Sarajevo na skupu povodu 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Bilježimo i reakcije. Premijer Srbije nastavlja sa optužbama na račun međunarodne zajednice i tvrdi da se protiv njega vodi hajka. O svemu opširnije nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Turske Ivica Dačić i Ahmed Davutoglu ocijenili su tokom sastanka u Beogradu da su Srbija i Turska veoma važne zemlje na Balkanu i da zajednički treba da nastave da rade na razvijanju mira i stabilnosti u regionu.
Mi balkanski narodi smo kao jedna porodica. Kada dođe do neke nesuglasice, možemo da sednemo i uz kafu, bilo srpsku ili tursku, i rešimo sve što međusobno treba da se reši.
Turska i Srbija imaju različito viđenje istorije, u nekim dijelovima različito viđenje i poglede na sadašnjost, što je i razumljivo, i zato je neophodno da u daljim bilateralnim odnosima tražimo zajedničke interese, rekao je Dačić.
Naši postupci, izjave na neki način ne budu prepreka za razvoj dobrih bilateralnih odnosa. Zajedničko naše opredeljenje je da se ti odnosi relaksiraju, normalizuju i još više jačaju, zato što je Turska veoma značajna zemlja koja je značaja i za naš region.
U Podgorici je danas potpisan ugovor o prodaji kapa kompaniji Uniprom. Uniprom je kupovinu uslovio ponudom za cijenu struje od 38 miliona eura po megavat satu narednih 5 godina, o čemu još nije postignut dogovor sa crnogorskom elektroprivredom.
Novi vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma je preduzeće Uniprom nikšićkog biznismena Veselina Pejovića, koji je imovinu bankrotiranog kapa kupio za 28 miliona eura. Kupac će u roku od 30 dana izmiriti kupoprodajnu cijenu, rekao je stečaj upravnik kapa Veselin Perišić nakon današnjeg potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Uložen je veliki napor da se ono što se prodaje učini izvjesnim kupcu, da se prodaje bez tereta ograničenja. Riješili smo sve sporove na miran način. Nije ostavljen jedan spor sa glavnim gradom vezano za razgraničenje imovine. Uknjiženi su objekti. Kupac ima sigurnost da to što je kupio može uknjižiti kao svoje dobro, a sa druge strane prodavac da neće imati pregresnih oštetnih zahtjeva od strane kupca.
Novi vlasnik će fabriku preuzeti 1. jula, ali u kapu će ostati manje od polovine zaposlenih, jer je Uniprom kupio imovinu bankrotiranog preduzeća, pa nikšićki biznismen nema nikakvih obaveza prema radnicima. Ipak, radi nastavka proizvodnje zadržat će njih 300, dok će ostalih 420 biti zbrinuto vladinim socijalnim programom koji će se finansirati novcem poreskih obveznika. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Misija UNDP-a u Bosni i Hercegovini, UN-ova organizacija za obnovu i razvoj, uposlila je 400 ljudi sa spiska Zavoda za zapošljavanje, koji će u narednih 15 dana raditi na čišćenju i drugim poslovima u poplavljenim područjima. Od danas se otvaraju i dvije kancelarije u Doboju Brčko i Brčko distriktu za koordinaciju donatorskih aktivnosti. Otpravnih poslova američke ambasade u Bosni i Hercegovini Nicholas Hill najavio je danas novu pomoć za sanaciju područja ugroženih poplavama do 10 miliona dolara.
Dakle, poslije prve hitne faze, faze u kojoj je trebalo odmah obezbijediti pomoć, nastupa faza obnove, faza oporavka, i meni je zaista zadovoljstvo danas objaviti da Sjedinjene Američke Države namjeravaju još dodatno dati 10 miliona dolara pomoći za taj oporavak. Program će biti napravljen i razvijen od strane USAID-a, to je program u okviru kojeg ćemo mi trošiti taj novac na pomoć.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izdvajamo drugi po veličini grad u Iraku, Mosul, u potpunosti je pod kontrolom militanata povezanih sa Al-Kaidom. Nakon ovakve neočekivane eskalacije nasilja u zemlji, imajući u vidu da se od početka godine snage sigurnosti bore sa militantima u provinciji Anbar, to je s gradovima Faludži i Ramadi, premijer Iraka Nuri al-Maliki proglasio je vanredno stanje.
Veće ministar je proglasilo stanje visoke pripravnosti i mobilisalo sve napore da se suočimo sa postojećim izazovima.
Rusija je započela vojne manerve u Kaliningradu samo dan nakon što je NATO započeo svoje vojne vježbe u blizini ruske granice. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da u vježbama učestvuje Baltička morska flota, ruske vazdušne i padobranske snage i svi su na putu ka Kaliningradu, zapadnom ruskom regionu koji je smešten u sendviču između Evropske unije i NATO članica Litvanije i Poljske. U međuvremenu je NATO započeo jedno od najvećih vojnih manevara u bivšim sovjetskim republikama Latviji, Litvaniji i Estoniji, koje Rusija smatra aktom agresije. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko naredio je formiranje humanitarnih koridora kako bi se omogućilo civilima napuštanje istočnih dijelova zemlje gdje se bore s proruskim separatistima nastavljaju. U saopštenju Porošenko je naveo da je cilj spriječiti nove žrtve u zoni antiterorističke operacije. Naredio je da se osigura prevoz, hrana i medicinska pomoć lokalnim zvaničnicima kako bi mogli smjestiti očekivani talas interno raseljenih. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva pozdravlja odluku Ukrajine o uspostavljanju humanitarnih koridora u istočnom dijelu zemlje. Lavrov je rekao da se nada da ta odluka predsjednika Ukrajine nije vojni potez kojim će se snagama sigurnosti dati odriješene ruke, ruski je diplomata dodao.
Ključom k razrijatki situacije.
Uvereni smo da je ključni korak za rješavanje situacije zaustavljanje vojne operacije protiv demonstranata. Uveren sam da će tada ljudi koji vi zovete separatisti uzvratiti. Nikome nije u interesu raspirivanja rata tamo.
Glumica i UN-ova izaslanica Angelina Jolie i britanski ministar vanjskih poslova William Hague otvorili su danas međunarodni summit u Londonu o okončanju nasilja nad ženama u ratnim zonama i zonama konflikta. Ovim se summitom želi skrenuti pažnja na decenijski problem silovanja žena u ratnim zonama. Četvorodnevni globalni summit Kraj seksualnog nasilja u sukobima najavljen je kao najveće okupljanje ikada na tu temu. Jolie, koja je sa Hagom ko domaćin skupa, summit je posvetila žrtvama silovanja iz Bosne koje su njih dvoje nedavno posjetili. Na putu ovamo razgovarali smo o ženama koje smo sreli na našem posljednjem putovanju, posebno o jednoj koja nam je rekla da nije skupila hrabrosti da svom djetetu kaže da je bila silovana jer je bila toliko ponižena i nije imala snage da to prizna. Ona također misli da nema pravde za nju, da taj zločin bude kažnjen jer je vidjela čovjeka koji ju je silovao kako slobodno šeta ulicama. Rekla je da se osjeća napuštenom od svih. I na putu ovamo smo pomislili šta će ona pomisliti. Ovaj dan je za nju. Hague je podsjetio da silovanje u ratnim zonama je jedan od velikih masovnih zločina u posljednja dva stoljeća.
Mislim da je to jedan od najvećih zločina u modernom svijetu i mislim da postaje sve gore i gore i da će biti gore u narednim godinama ako sada svi skupa ne ustanemo protiv toga i pokažemo da se nešto po tom pitanju može učiniti.
Dodajmo još da je njemačka kancelarka Angela Merkel danas iz Švedske ponovila da se i dalje zalaže da Jean-Claude Juncker bude novi predsjednik Europske komisije, a da je sa istog mjesta premijer Britanije David Cameron ponovio da se i dalje protivi tom prijedlogu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo i dalje dobija pohvale iz međunarodne zajednice zbog nedjeljnih parlamentarnih izbora u kojima su sudjelovali predstavnici srpske zajednice. Aktualni premijer Hašim Tači je proglasio pobjedu, ali sada dolazi do obrata. Opozicija najavljuje da ima svog kandidata za premijersku funkciju i to Ramuša Haradinaja. Koji je slijed daljnjih događaja? Da li su mogući i novi parlamentarni izbori? Više zna Amra Zeineli.
Dosadašnje partije iz opozicije Demokratski savez Kosova Ise Mustafa, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i inicijativa Fatmira Ljimeja odlučili su o zajedničkom formiranju vlade.
Ne baška rešt kemi vendosur će Ramuš Haradinaj te jet i nominuar jun i prv baškat prv kriju minister.
Zajedno smo odlučili da Ramuš Haradinaj bude nominovan za premijera. Mesto predsjednika Skupštine će pripasti Demokratskom savezu Kosova kao i mesto predsjednika zemlje u skladu sa Ustavom. Nisma će biti predstavljena jedina zamenikom premijera. Sve ostale političke i institucionalne odgovornosti biće podeljene proporcionalno na osnovu političke snage u Skupštini, izjavio je Agim Veljiu iz Demokratskog saveza Kosova. Dodaje se i da će se u međuvremenu nastaviti pregovori sa ostalim partijama u opoziciji i partijama iz manjinskih zajednica. Pokret Samopredeljenje neće biti deo ove vlade, ali će podržati u Skupštini uz uslov da Trepča i Pošta i telekomunikacije Kosova ne idu na prodaju i po mogućstvu da se prekine dijalog sa Srbijom, rekli su u ovom pokretu. Vlada povratka Nade fokusirat će se na ekonomski razvoj, stvaranje novih radnih mesta, beskompromisnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, navodi se u zajedničkom saopštenju Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i NISME. Potpredsjednik Demokratske partije Kosova Hajreddin Kući, partija koja je osvojila najviše glasova na izborima, ovaj sporazum ocenjuje kao vrstu pritiska kako bi se uvećala, kako je rekao, pregovaračka trgovina sa Demokratskom partijom Kosova. Volja građana ne štiti se antiustavnim sporazumima, izjavio je Kući, poručujući partijama koje su postigle sporazum da pročitaju još jednom Ustav. A profesor ustavnih pitanja Riza Smaka smatra da sporazum Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i NISME nije u suprotnosti sa Ustavom. U skladu je sa Ustavom i sa članom 95 Ustava i to je moguće, kazuje Smaka. Na osnovu člana 95 Ustava Kosova, predsjednik Republike Kosovo nakon izbora i konsultacija sa političkim partijama ili koalicijama koje su dobile neophodnu većinu za formiranje vlade u Skupštini, predlaže Skupštini kandidata za premijera. Kandidat za premijera u roku od 15 dana od imenovanja predstavlja vladu pred Skupštinom Kosova i zahteva glasanje Skupštine o izboru vlade. Vlada se smatra izabranom ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika Skupštine Kosova. Ukoliko vlada ne dobije potreban 61 glas, predsjednik Kosova u roku od 10 dana imenuje nekog drugog kandidata, a na osnovu iste procedure. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić neće predstavljati Srbiju na obilježavanju 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata u Sarajevu. Svoju odluku obrazložio je tvrdnjom da ne želi da prisustvuje svečanosti u zgradi na kojoj piše da su na tom mjestu srpski zločinci ubijali. Nikolićeva savjetnica Stanislava Pak izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je predsjednik Srbije donio promišljenu odluku i tvrdi ona da to neće narušiti odnose među državama u regiji.
Nedolazak predsjednika Srbije na manifestaciju u Sarajevu je odgovor na revizionističke atake i razaranje istorijske svijesti o događajima koji su opredijelili sudbinu Srbije i svijeta u 20. veku, a u kojima je Srbija imala opštu podršku zapadnih zemalja i ispisala je najsvetlije stranice svoje istorije. Razlog za to je uklanjanje spomenika Gavrilu Principu s mjesta na kojem je bio u Sarajevu, što govori da ne postoji dobra namjera za objektivno predstavljanje tog događaja i implicitno postoje tendencija da se Srbija okrivi za početak jednog od najvećih ratnih stradanja. Organizacija obeležavanja preneta na grad Sarajevo koja želi svečano da održi u zgradi na kojoj piše da su na tom mjestu srpski zločinci ubijali. Tu nema ni govora o porukama mira i pomirenja koje su ovim obeležavanjem trebalo da budu upućene u svijet. Mislim da je ovo prava odluka i da će vrijeme pokazati da je predsjednik bio u pravu.
Tako govori savjetnica predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. U Bosni i Hercegovini ne razumiju stav srpskog predsjednika. Podsjećaju da se na ploči spominju žrtve iz posljednjega rata u Bosni i Hercegovini. Bilježimo i prve reakcije iz Sarajeva, priredila Aida Đugum.
U Sarajevu će 28. juna ove godine biti održana centralna manifestacija povodom 100-godišnjice sarajevskog atentata i početka Prvog svjetskog rata. Time će Sarajevo biti u žiži svjetske javnosti. No sjenu na ovaj događaj bacila je izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića koji je rekao da neće doći u Sarajevo jer, citiram, ne može da ide tamo gdje će neko da optuži njegov narod, kraj citata. Slično je najavio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Nebojša Radmanović. Ovu situaciju za naš program ovako je prokomentarisao predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Ne znam otkud gospodinu Radmanoviću, evo sad i predsjedniku Nikoliću takav jedan stav. Niko ne kani preispitivati istoriju, utvrđivati ko je kriv, optuživati čak i počinioce atentata, kamoli jedan cijel narod. Da pače, mi kanimo pokušati zaokružiti 100 godina konflikata i izvući pouke na bazi ovih 100 godina koje možemo nazvati stoljećem ratova i trasirati jedan put u 100 godina mira.
Za Tomislava Nikolića sporna je ploča na Sarajevskoj vijećnici, gdje su gradske vlasti planirale održati centralnu ceremoniju. Izjavu gradonačelnika Sarajeva, ali i detaljne informacije o obilježavanju nismo uspjeli dobiti od gradskih vlasti ni nakon nekoliko prepiski i cjelodnevnog čekanja. Na ploči na ulazu u Sarajevsku vijećnicu piše, citiram: "Srpski zločinci u noći 25. i 26.8.1992. godine zapalili su Nacionalnu i Univerzitetsku biblioteku BiH." Kraj citata. Predsjedavajući Izetbegović smatra da se taj natpis treba posmatrati u kontekstu vremena kada je postavljena ploča.
To je vrijeme spaljivanja porodilišta, orientalnog instituta, Zetre, olimpijskih objekata. To je vrijeme kada je krenuo faktički genocid na Sarajevom, jer 11.541 Sarajlija će biti ustrijeljen sa brda. I ta ploča je samo ogledalo onoga što se u to vrijeme dešavalo.
Miro Lazović, predsjednik Skupštine Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1996. godina.
Ploča koja stoji na vijećnici govori o zločincima iz srpskog naroda. Dakle, tu vijećnicu jesu zapalili zločinci iz srpskog naroda i to je nešto što je nezabilježeno u 20. vijeku. Jedan urbicid, i to su radili pripadnici iz naroda kojim pripadam i ja i gospodin Nikolić. Dakle, sve u svemu, gospodin Nikolić griješi i mislim da bi trebao prisustvovati jednom istorijskom događaju.
No profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazar smatra da odgovornost za ovo snose i političari iz BiH, jer nepreciznim natpisom su omogućili politizaciju događaja.
To je samo znak sveopće hipokrizije uma i gluposti kojom elite u Sarajevu, od onih u predsjedništvu Bosne i Hercegovine do onih na gradskoj razini, misle o historiji. Dakle, na vijećnici je morala da stoji ploča na kojoj bi pisalo da je granatama vojske Republike Srpske zapaljena takva kulturna dragocjenost, a ne srpskih zločinaca, jer upozoravam da je u armiji Bosne i Hercegovine, koja je branila istu tu vijećnicu, bilo i Srba. Glupost ravna Nikolićevu.
A o odluci Tomislava Nikolića da ne dođe u Sarajevo, Kazas kaže:
predsjedniku Srbije, makom bio, je bez svake sumnje mjesto, jer je ista ta Srbija u Prvom svjetskom ratu priskrbila najbolji mogući simbolički kapital pobjedničkom pohodu ulazi u poredak onih zemalja koje su i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, bez obzira na četništvo, srbijanskom, odnosno srpskom narodu priskrbile najpozitivniji etički kapital. Nikolićev problem je zadnji bosanski krvavi rat i sam Nikolić je nemalo učestvovao u njemu, bilo kao njegov ideolog, bilo kao vojnik na terenu. Taj zadnji rat od Nikolića je načinio ideološku mizeriju koja ignorira globalne događaje da bi sačuvao mentalni geto svog nacionalizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić u optužbama na račun međunarodne zajednice i organizacija sa kojima se spori na temu cenzure medija otišao je korak dalje i sada tvrdi da ima dokaze da pojedinci pritišću medije da protiv njega vode kampanju. Ambasadori stranih zemalja u Srbiji se ovim povodom nisu službeno oglasili, ali nezvanično se može čuti da su Vučićeve izjave zabrinjavajuće, teške i nepotrebne. Istovremeno javno smatra da joj Vučić duguje odgovore, kako na pitanje ko stoji iza navodnih pritisaka, tako i na to ko je obarao sajtove i uklanjao tekstove čiji sadržaj nije po volji vlasti. Ognjen Zorić ima priču.
Mi evidentno vidimo da se nešto s nam dešava.
nestaju tekstovi, padaju forumi, padaju blogovi, nešto se dakle dešava.
Upozorio je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Poverenik je to rekao na skupu posvećenom slobodi medija i cenzuri, koji se održava u trenutku u kome pojedini tekstovi i blogovi nestaju sa interneta, a web sajtovi padaju usled hakerskih napada. Poslednji primjer je portal Peščanik, koji je oboren nakon što je na njemu objavljen tekst u kome se osporava doktorat aktuelnog ministra policije. Skup je protekao u senci i poslednjeg govora premijera Aleksandra Vučića, u kome je optužio neimenovane pojedince iz međunarodne zajednice da na temi cenzure medija, citat, pritiskaju medije da vode kampanju protiv njega, kraj citata. Vučić je naveo da ima dokaze za svoje tvrdnje i ponovio da će dočekati izvinjenje OEBS-a, koje je tražio nakon što su predstavnici te misije u Srbiji izrazili zabrinutost zbog trenda cenzure interneta.
Što se tiče gospođe Tide i njene izjave da postoje pritisci na mediju u Srbiji, saglasan sam sa tim. Ali sam spreman da izmerimo ko vrši veće pritiske, jer ja ne vršim nikakve i za to imam dokaze. A imam i dokaze da mnogi iz međunarodne zajednice vrše pritiske na medije da vode kampanju protiv mene i protiv moje porodice. Između ostalih i različiti ambasadori.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić smatra da je sada opravdano očekivati da premijer otvoreno i javno kaže kakve dokaze ima i koji je to deo međunarodne zajednice i koji su to ambasadori.
Kao što je tražio takve dokaze od OEBS-a oko pitanja cenzurisanja u medijima, tako, ja mislim da mediji imaju pravo da traže od njega sada da odgovori na to pitanje. Sve to vezano u onom kontekstu jednom čitavom da isto tako odgovori na pitanje, ako nije država, ko je blokirao i ukidao sajtove, ko je odgovoran za hakovanje u vezi sa ovom aferom oko disertacije ministra unutrašnjih poslova. Dakle, rekao bih da ako ne odgovori na ta pitanja, premijer nema pravo uopšte da se ljuti. A on se očigledno ljuti.
Predstavnici međunarodne zajednice u Srbiji nisu se zvanično oglasili povodom Vučićevih izjava. Ipak, prema nezvaničnim saznanjima, one su među predstavnicima više ambasada ocenjene kao zabrinjavajuće, zaista teške i nepotrebne. Prema istim saznanjima lista Danas, zvaničnici misije OEBS imali su i višesatni interni sastanak povodom posljednjih Vučićevih izjava. Iako zvaničnih reakcija nema, predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i američki ambasador Michael Kirby, kao i Deniz Jazidi iz Bečke kancelarije OEBS-a, dan nakon Vučićevih optužbi su u Beogradu otvorili skup posvećen slobodi medija u Srbiji. Mada nisu komentarisali izjave premijera, njihova poruka bila je jasna.
Evropska unija će uvek stati na stranu slobode izražavanja, koji je temelj naše zajednice i jedan od ključnih uslova za učlanjenje u evropsku porodicu.
Rekao je Davenport obraćajući se novinarima i blogerima u prepunoj sali Beogradskog doma omladine.
Na vama je da ukažete na eventualne propuste i probleme, a na državnim organima da rade na tome da stvore jedan prostor gde svi dobronamerni ljudi imaju prava da se slobodno izražavaju.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby naveo je kako se sloboda medija doživljava u zemlji koju predstavlja.
It is our obligation.
Naša je obaveza kao državljana Sjedinjenih Država da zaštitimo pravo ljudi da kažu i stvari koje nam ne odgovaraju.
Deniz Jazidi iz Bečke kancelarije OEBS-a ponovila je zabrinutost te emisije za stanje medija u Srbiji, posebno posljednje slučajeve uklanjanja tekstova i obaranja web sajtova, i dodala da njihova poruka vlastima Srbije ostaje ista.
Ti slučajevi moraju biti istraženi, a oni koji iza njih stoje moraju snositi odgovornost. OEBS obavezuje vlade da garantuju slobodu medija. U tom smislu važno je podsjetiti da su pluralizam i slobodan protok informacija nešto što je usvojilo i prihvatilo svih 57 država, uključujući i Srbiju.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić primećuje na kraju da su optužbe predsjednika vlade došle neposredno pred njegov put u Berlin, gde uoči razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel uverava da će Srbija delima pokazati da je pouzdan partner Nemačke.
To pouzdano partnerstvo ja ne mislim da se gradi ovakvom retorikom, ili je onda to sasvim neka čudna i neobična varijanta građenja partnerstva na ovakvim osnovama.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o još jednoj vrućoj temi u regiji, Južnom toku. Glasnogovornik Evropskog povjerenika za proširenje Štefana Filea Petar Stano za Radio Slobodna Evropa izjavio da je Briselo o posljednjim stavovima vlade Srbije oko Južnog toka obaviješten iz medija, ali da će to svakako biti jedno od pitanja tokom pregovora. Osim toga, Stano kaže, Srbija kao članica energetske zajednice ima obavezu poštovati sva pravila koja iz toga proizlaze.
Well, at this stage we are aware of the media.
U ovoj fazi mi smo svjesni medijskih izveštaja o tom pitanju. Mi smo već ranije uspostavili kontakt sa vlastima u Srbiji da vidimo koji je najbolji način da ona primeni svoje obaveze, jer je Srbija članica energetske zajednice i ima obaveze koje proizilaze iz toga i od 1. januara 2015. Južni tok nije u skladu sa ovim pravilima jer ne omogućava trećoj strani pristup, niti nezavisno utvrđivanje taksi, ne obezbeđuje razdvajanje proizvodnje od transporta. Suštinski ovaj projekat se tiče jednog snabdevača kojim kontroliše i radi sve od izvora do prodaje i to nije u skladu sa pravilima konkurencije na internom tržištu.
Our internal market regulations when it comes to energy market liberalization and competition.
Petar Stano, glasnogovornik Evropskog povjerenika za proširenje. Istodobno Moskva sve nervoznija zbog prekida projekta Južni tok u Bugarskoj. Uredniku u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa Andrej Šari smatra da će Moskva sada izvršiti pritisak na Bugarsku kako bi našla neko rješenje oko Južnog toka.
A sad prvo što će raditi Rusija, ona će raditi sa Bugarima. To je razumljivo zbog toga da Bugarska 100% je zavisna od ruskog gasa. To znači da zima bit će krucijalna za ovu državu i Bugari moraju da pronađe nekako rješavanje. Naravno, to je prva stvar ekonomskih ugovora i ima tam sankcije koje, navodno, Bugarska neće moći sama da zaplati zbog toga da projekte u igre i Grčka i Srbije i Rusije, i jasno da Bugarska će tražiti u ovom slučaju će tražiti nekakvu pomoć u Europskom savezu, ne znam da li će dobiti.
Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A upravo u ovim trenucima u Zagrebu nevladine organizacije za ljudska prava trebale bi prosvjedovati pred Zagrebačkom katedralom zbog neprimjerenog dočeka u Zagrebu Darija Kordića, osuđenog za ratni zločin nad 116 bošnjačkih civila u Ahmićima, a koji je pušten na slobodu nakon što je izdržao 2/3 od ukupno 25 godina zatvora. Jedan od organizatora protestnog skupa, Eugen Njakovčić iz Centra za suočavanje sa ratnim zločinima Dokumenta.
Osuđeni ratni zločinac, dočekan je po nama potpuno neprimjereno, znači sa ovacijama, povicima, da je vitez i da je moralna vertikala, i ono što je zapravo bilo najproblematičnije je prisutnost određenog broja katoličkih svećenika, i tu prije svega mislimo na sisačkog biskupa Vladu Košića, koji je ujedno i poveo molitvu za Darija Kordića, a da pritom nitko, ni Dario Kordić, ni biskup nisu spomenuli ili se pomolili za žrtve zločina u Ahmićima.
Opširnje u našoj emisiji u 22 sata.
Slobodna Evropa.org.
I vrijeme je za kratko podsjećanje na vijesti dana.
Opozicija na Kosovu postigla dogovor o svom kandidatu za premijera, to je Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova. Balkanski narodi na bratski način mogu da riješe sve nesuglasice, izjavi u Beogradu šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu. Podgorički KAP dobio novog vlasnika, privatna kompanija iz Nikšića Uniprom. Sjedinjene države najavile novih 10 miliona eura pomoći Bosni i Hercegovini za saniranje posljedica poplava. Rusija započela manerve u Kaljingradu, zapadnom ruskom regionu. regionu, Porošenko izdao naredbu za otvaranje humanitarnih koridora, Rusija pozdravila taj gest. Mosul, drugi po veličini irački grad, preuzeli militanti, irački premijer proglasio vanredno stanje.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Mahiru Šani i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.